Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 17,175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloorzii 15,420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8-8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8-9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan jimaata adoolessa 21 bara 2017 babaaroo dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti sinii badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii hadhaaf qabanne dhihanneen isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun du'aan boqachuu hayyuu Oromoo obbo Eda Oboruu ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa ba'ee isin biraan geenya. Itti aansuun sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa guutummaa gulee Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru irratti gabaasa qindeeffanne isinii dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffii fi deebii artist Nafiisaa Abdul Hakiim waliin taasifne kutaa arfaffaa fi isa xumura gurraan isin geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jedha oduudhaaf Jaal Ayyaantu Bulchaa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamuu fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aaf qabnu qabannee dhiyaanneerra. Oduu har'aa isinii dubbisuudhaan kan isin faana turu aan Ayyaantuu Bulchaati. Daandiin magaalaa Jalduu irraa gara Gincii deemu bosona Cillimoo keessatti bakka lamatti addaan cite. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa wal qabatee magaalaa Jalduu irraa gara Gincii kan deemu daandiin bosona Cillimoo keessatti bakka lamatti erga citee guyyaa 3 ol lakkoofsisu maddeen keenya gabaasan. Konkolaataanis daandii sanarra socho'uu kan dhaabe ta'uu oduun nu ga'e ni mirkaneessa. Tajaajila konkolaataa kan kennan hirkattoota sirnichaa hundarrattis tarkaanfiin fudhatamuun jabaatee itti fufee jira. Akkasumas magaalaa Wallisootti konkolaataa teelee kan ta'e irratti tarkaanfii jabaan fudhatamee barbadeeffameera. Gincii fi naannoo ishee keessatti sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa finiinuun adoolessa 19 bara 2017 konkolaattota diinaa irratti tarkaanfiin qeerroon fudhatamee jira. Saawudirraa kan dhiyoo galte aadde Tamiir Alii Tafarraa kan jedhamtu gumurukirraa meeshaa baafachuuf deemtee huccuun ishee alaabaa baa'oo qaba jedhamuun akka hidhamte gabaafameera. Akka oduun nu ga'ee fagodhutti Saawudirraa dhiyoo kan galte aadde Tamiir Alii Tafarraa gumurukirraa meeshaa qabdu baafachuuf wayita gara sanatti sochootutti huccuu alaabaa abaa'otu si harkatti argame abaa'otu si ergeettiin jechuun badii tokko malee waajjira poolisii naannoo Booleetti hidhamtee jiraachuun ishee ibsameera. Warshaan simmintoo Dangootee hojjetoota ilmaan Oromoo 417 ta'an hojii irraa ari'e. Akka odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabee addeessutti godina lixaa Shaggar Ona Adawaa Baargaa Mogoritti kan argamu warshaan simmintoo Dangootee hojjetoota ilmaan Oromoo warshicha keessaa hojjetan hojii irraa dhaabee jira. dhaabbanni ejensii TZDE jedhamu kan yeroo dheeraaf warshaa daangootee waliin hojjetaa ture yeroo garaa garaatti hojjetoota warshichaa irraa seeraan ala miindaa murachaa waan tureef tarkaanfii irratti fudhatameen eeyyamni dhaabbatichaa haqamee ture. Kanarraa ka'uun dhaabbanni TZDE jedhamu kun warshicha keessaa haaloo ba'uuf jecha hojjetoota ilmaan Oromoo lakkoofsaan 417 ta'an akka warshicha keessaa ari'eedha odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabe kan saaxilu. Kanuma walqabatee waldhibdeen jabaan warshichaa fi hojjetoota jidduutti uumamuudha maddeen keenya dabaluun kan ifa taasisan. Dadhabbii fi faajiin keenya kan warshaa keessatti nu dabarsaa turre lafatti baduu hin qabu jechuun hojjetoonni warshichaa mormii kaasuun gara warraaqsa fincila xumura gabrummaatti seenuu isaanii oduun kun dabalee hubachiisa. Oduu xumuraatiin. Bulchiinsa uummattoota kibbaa keessatti sochiin daldala dhaabuu eegale. Namoonni nagaanis hidhamaa jiran. Akka maddeen naannoo sanaa gabaasanitti bulchiinsa uummattoota kibbaa keessatti diddaan wayyaanee irratti kan eegale yoggaa ta'u sodaa kana irraa sirnichi namoota nagaa hidhaa jira. Godina Guraagee magaalaa Walqixxee Jimma irraa gara Finfinnee daandiin geessu cufamuu irraan namoonni hidhamuun ibsameera. Abdul Fattaa Jamaal, Anwaar Tamaam, Abduu Naasir, Miliyaardi Kaasaa kan jedhaman daandii cufuu keessa harka qabdu jedhamanii poolisoota federaalaan hidhamuutu ibsame. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurree jirra. Qophiilee keenyaa afan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Du'aan boqachuu hayyuu Oromoo obbo Ida'oo Boruu ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa bahe akka itti aanutti isin biraan keenya itti dhiyaadha.
Hayyuu seenaa fi beekaa Oromoo obbo Ida'oo Boruu dhabuun Oromoof gadda guddaadha. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoom. Hayyootaa fi beektoota Oromoon qabu keessaa obbo Ida'oo Boruu nama tokkom. Akkasumas kanneen sabaaf yaadan bilisummaa fi walabummaa biyya Oromiyaaf hawwii bara dheeraa qabaachaa fi hawwii kanas dhugoomsuuf qooda gama isaanii Oromoota ba'ataa turan kan qabsoon bilisummaa Oromoo magarse keessaa obbo Ida'oo Boruu isaan tokkom. Obbo Ida'oo Boruu dhukkubsataa erga turanii booda biyya baqaan keessa jiraatan biyya Ameerikaatti adoleessa 18 bara 2017 du'aan addunyaa kanarraa boqatan. Adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jalqabarraa kaasee seenaa dhufaatii isaa tolchanii kan beekan, seenaa uummata Oromoo gad fageenyaan kan hubatan, sirna impaayira Itoophiyaa fi aangoota ishee durirraa hanga har'aatti gad fageenyaan seenaa duubbee isaanii sirnaan kan beekan obbo Ida'oo Boruu dhugumatti hayyuu seenaa fi beekaa Oromoo keessaa nama tokko turan. Obbo Ida'oo Boruu dhugaatti mana kitaabaa Oromoo lafa kanarra socho'aa turaniidha. Obbo Ida'oo Boruu hanga gaafa du'aan addunyaa kanarraa darbanitti nama kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamutti amanan, adda bilisummaa Oromoo nama jaallatanii fi milkoomina kaayyoo haqaa kanaafis tattaaffii gama isaanii nama godhaa turan akka ta'e seenaan isaanii ni mirkaneessam. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis bakka olaanaa qaban. Nama akkasii of biraa dhabuun Oromoofis adda bilisummaa Oromoofis qaawwa guddaadha. Dhumarratti addi bilisummaa Oromoo du'aan boqochuu obbo Ida'oo Boruutti gaddatti dhaga'ame ibsaa maatii fi firoottan isaaniif akkasumas Oromoo hundaaf jajjabina hawwam. Thank you.
Dhaggeeffato keenya qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo itti aanse ammallee akkuma itti fufetti jira. Innis sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa guutummaa golee Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru irratti gabaasaa qindeeffanne ta'a itti dhihaadhaan affeerraa keenya.
Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti gootota qeerroo ilmaan Oromoo fi ummata Oromoo waliigalaan finiinaa jiram. Qabeenya diinaa fi lukkilee diinaa irrattis tarkaanfiin fudhatamu itti fufeera. Maqaa gibiraatiin saaminsa mootummaan wayyaanee geggeessaa jirtu balaaleffachuun kan calqabe warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa duraan deemaa ture. Gootota ilmaan Oromoo fi hawaasa Oromoo bal'aan magaalaa Finfinnee dabalatee godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti haala garaagaraatiin itti fufuun geggeeffamaa jiraachuu gabaasaaleen nu gahaa jiran ifa godhum. Haaluma kanaan tajaajilli geejjibaa magaalaa Finfinnee askoorraa gara lixa Oromiyaa deemu akkasumas buufata konkolaataarraa gara walisoo deemu dhaabbatuu fi konkolaachistoonnis hidhamaa jiraachuu maddi oduu sagalee bilisummaa Oromoo gabaaseera. Odeessa adoolessa 19 bara 2017 warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa magaalaa Gincii keessatti gootota qeerroo ilmaan Oromoo fi hawaasa Oromoo bal'aan geggeeffamaa jiru daraan jabaachuun itti fufeera. Tarkaanfileen laalessoon adda addaas qabeenya diinaa fi ergamtoota diinaa irratti qeerroon fudhatamaa jira. Kanaan walqabatee magaalaan Gincii hoomaa waraanaatiin dhuunfatamuun dirree lolaa fakkaataa akka jirtuu fi sagaleen dhukaasaa gurguddoonis dhagahamaa akka jiru maddeen keenya gabaasaniiru. Ilmaan Oromoo daandii irratti argaman hundarratti waraanni goolessituu wayyaanee tarkaanfii diinummaa akka fudhataa jirtus gabaafameera. Ummanni Oromoo magaalaa akka Meexxii, Oolankomii, Ejeree, Hoolataa fi Burraayyuu daandii konkolaataa diinatti cufuun dirmannaa uummata Oromoo magaalaa Ginciif akka godhan qeerroon magaalaa Gincii dhaamsa kan dabarse waggaa ta'u ummannis dirmannaa gochuun ibsameera. Gama biraatiin humni ittisa uummataa konkolaataa poolisa feetee deemaa turte magaalaa Amboof Meexxii gidduutti haxxeedhuun dhukaasa irratti banee konkolaachisaa dhahuun konkolaatattiin garagaltee miidhaan guddaan poolisoota irra gahuunis gabaafameera. Gabaasa godina lixa Shaggarii nugayetti wayita dabarru ammoo dhaabbatni ejensii TZE kan warshaa simmintoo Daangotee godina lixa Shaggar ona Adaa Bargaa Mogaritti argamu waliin hojjetu adoolessa 18 bara 2017 ilmaan Oromoo ogummaa adda addaatiin warshicha keessatti qacaramanii hojjetaa turan 417 hojiirraa dhaabee jira. Hojjettoonni warshaa kanaa guutummaatti dalagaa dhaabuun sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaatti akka makamanis maddeen ni hubachiisum. Waldhabdee hojjettootaa fi geggeessitoota warshichaa gidduutti uumame kana furuu maqaa jedhuun ambaasaaddar Abduu Alii itti gaafatamaan dhimma warshaa Daangotee aangawootni OPDO fi kaabinoonni ergamtoota mootummaa wayyaanee godina Shawaa Lixaa hojjettoota kanneen mariisisuuf yaalanis itti milkaa'uu akka hin dandeenye maddeen gabaasa sabaa of erganiin mirkaneessan. Ergamtoonni diinaa mariif gamasitti deeman rakkoo hojjettoota kanaa furuu wayita dadhaban imaaxaan ijaaramtan malee dalagaatti deebi'uu hin dandeessan miindaa keessanis gaafachuuf mirga hin qabdan jechuun beeksisa maxxansanii hojjettootatti daandii cufuun diinummaa isaanii ifatti mirkaneessuu qeerroon gabaaseera. Godinuma kana keessatti tibbana warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa qeerroodhaan dhoheen walqabatee qabeenyaa diinaa hedduu irratti tarkaanfiin laalessaan gartuu haleellaatiin fudhatamee jira. Konkolaataa boottee lakkoofsi gabateessaa koodiin 368846, minibaasii lakkoofsi gabateeshee 340713, konkolaataa fe'umsaa FSR lakkoofsi gabateessaa koodiin 395280 fi Nissaanii lakkoofsi gabateessaa koodii 4 lakkoofsisaa 214465 irratti tarkaanfiin fudhatameen dalagaan ala taasifamaniiru. Haaluma walfakkaatuun godina Shawaa Bahaattis daandii cufuu fi tarkaanfiin konkolaataa diinaa irratti fudhatamu jabaateetti fufee jira. Magaalaa Jalduu irraa gara Gincii kan geessu daandiin Bosona Cillimmoo keessatti bakka hedduutti muramuurraa tajaajilli geejjibaa dhaabbatuunis gabaafameera. Tarkaanfiin qabeenyaa diinaa fi hirkattoota mootummaa wayyaanee irratti fudhatamus naannichatti jabaatee itti fufuu maddeen gabaasan. Oduu walqabatee nugayi biroon magaalaa walisoottis konkolaataa teelee tokko irratti tarkaanfiin fudhatamuun barbade famiram. Odessa gara lita oromiyati nugayetti waita dabarru ammo. Lita oromiya godina wallagga baha magala nakamte tisami chak abinya makagi brafi karato humna oli motum ma wayyane. Daldalto ta oromo ratit iye fachun gegge sajru balale fachun. Akasumas dulli gabala gachu dabalate adolessa kutasagal barakumala maaf kutatorba gutum ma magala nakamtef na noeshet. Warraksi biyolessa finchilli tumura gabrumma fini na jirachun gabafameram. Dunkanoni, Manninyata, Hotel Onifi, Mannin Daldala, Bronis Chufamun, Diddan Jaban, Gege Famajrachu, Keron Gabaseram. Keron, Dargagoni Oromo, Daldalton, Waligalat, Umanina Nicha, Hanga Gafin, Kabajamu, Mirga Babi Yuma Umata Kenya Debuti, Hachu Chankamu, Nurat Abachu, Wan Hinden Denyev, Gibra Motumma, Gabromsa, Yanef Kafale, Dino of Rati Hingopsinu Jachun, Diddaisani, Etifufanirum. Dabbaloni motumma wayyane manneen daldalaa irra deemuun yookaan hin bantan ta'e ni hidhamtu yookiin ammoo qabeenyaan keessan motummaadhaan dhuunfatama jechuun uummata doorsisaa akka jiranis ibsameera. Haaluma walfakkaatuun diddaan sirna motummaa wayyaanee irratti geggeeffamaa jiru Oromiyaan ala impaayira biyyattii naannolee adda addaa keessatti finiinaa jiraachuunis ibsameera. Naannoo uummattoota kibbaatti tajaajilli geejjibaa dhaabbachuurraa waraanni motummaa wayyaanee buufata konkolaataa seenuun humnaan akka konkolaataan tajaajila kennu taasisuu irratti bobba'anii jiru. Konkolaachiftoonni konkolaataa isaanii dhaabanii badaa jiraachuunis ibsameera. Godina Guraagee magaalaa Walqixxeetti ammoo daandiin konkolaataa Jimmaarraa gara Finfinnee geessu bakka lamaa olitti addaan cituun gabaafameera. Kanumaan walqabatee namoonni maqaan isaanii Abdul Fattah Jamaal, Anwar Tamam, Abduu Naasirii fi Miliyaard Kaasaa jedhaman poolisoota federaalaan ukkaanfamuu godina Guraagee irraa Qeerroon gabaaseera. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaaleen warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa godinaalee oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisnee isiniif dhiyeessine kun hunda kan hammate akka hin taanee fi hanga yeroo gabaasni kun qindaa'e qofa akka ta'e isin hubachiisuun kanneen hafan irraa jalaan kan dhiyeessinu ta'uu isin yaadachiifna. Gabaasa kana qindeessuun kan isiniif dhiyeesse an Ibsaa Gaaddisaati. Horaa bula.
Harangamatu irratti saaruu dhaala malee sallaa guddaa lammiin kiyumaa roobittaa garbummaatu gaade tuute malee sobaan maqaan faalintilee sallaa qilxuuta manguddumaa harangamatu irratti saaruu dhaala malee sallaa guddaa lammiin kiyumaa roobittaa garbummaatu gaade tuute malee sobaan maqaan faalintilee. Kutun kusee jajjabe ani Ankana ramare yondu padde wanko fitti dabale Maluma bajinko wanu makia fanu ngungu mamane
Mare alamiko
Lamia jala mahintanu
Mare alamiko
Jale wanko hato kutanu
Mare alamiko
Salpani oso hama naginyu
Mare alamiko
Oromo hawalla genyo
Maalo yala yiko
Jirenyo manor minu dale
Maalo yala yiko
Nutu talise ofitilale Roobittaa garbummaatu gaade tuute malee sobaan maqaan faalintilee sallaa qilxuuta manguddumaa harangamaatu irratti saaruu dhaala malee sallaa guddaa lammiin kiyumaa roobittaa garbummaatu gaade tuute malee
Kabamma kanu falintle kama barbada karam takabaje nutraf nugle garamal turafa fitgamaje zalisne bom fidu wari kama barbada karam takabaje tulli halagar bedu senen dulti sebiya yowali galani alagal ramme kostu kumaraniya Kostu kumaraniya
Mala alayiko
Lamia jala mahinkanu
Mala alayiko
Jale wanko hato kutanu
Mala alayiko
Salpani oso hama naginyu
Mala alayiko
Tufti oro moha wala ginyu
Mala alayiko
Tirenyu manor minu dali
Mala alayiko
Mutu jali seo fitilale
Mala alayiko
Dhaggeeffatoo ta keenya tokko lama jenne qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis gaaffii fi deebii artist Nafiisaa Abdul Hakiim waliin taasifne kutaa arfaaffaa isa xumuraa ta'a kunooti.
Mee artist nafisa kan dhimma artii kanarra mee haala warraaqsa Oromiyaa keessaa finiinaa jirutti haa deebinuti. Haalli sochii uummanni keenya gaggeessaa jiru haalli qeerroo bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo abaawwan gaggeeffamuu walii galatti sochiin uummanni keenya bilisummaa argachuu fi gabrummaa jalaa walaboomuudhaaf yookaan bilisoomuudhaaf taasisaa jiru maal fakkaata? Murannoon uummata keenyaa maal fakkaata? Akka dur beekturraa waan irraa hubatte maal qabdame akkam jira haala biyya keessaa?
Eegaa haala biyya keessaa hangam biyya turetti jechuudha. Hanguman biyya turetti uummanni Oromoos ta'ee hundinuu qeerroon biyya keessaa hedduu qabsaa'uu jiran beektaa? Hedduu qabsaa'uu jiran. Maaliif uummanni gorsan barbaadu sii galee gorsan barbaadu nama olii gadi jara yaasuun barbaadanu ofumaan dammaqee jira uummanni keenya. Uummata hankaniin arge biyya alaa kanatti gadi bu'iinsa argeeyyu. Uummanni keenya baay'ee hedduu tokko salmiirra jira. Jibbee mootummaa kana jibbee mirga isaa falmachuutti jira sirriitti qeerroon biyyaas. Amma otoo akkas ta'ee jiru garuu nuti. Nutis ta'ee aniin silaa maaliin qabaan maal gargaaraa miti sirbuma jajjabaadhaa jedheenii sirbaa feeraanii malee wantan godhuun hin jiru. Garuu ammas gaafa isattis deebinu qeerroon biyya keessaa hedduu tokko qabsaa'aa jira. Hedduu tokko mootummaa kana kuffisuuf biyyaa baasuuf wanti inni godhaa jiru hin jiru hanga wareegama lubbuutti jechuudha. Namni guyya guyyatti biyya sana keessatti utuu hin du'in utuu reenfan argin. Guyyaan nuu dabarsine hin jiru gaafa biyya jirru beektaa. Hammaas kana cinaas uummanni Oromoo kana cinaa sirritti dhaabbachuu qaba. Ammas uummata biyya jiranu maaliif miidhamni gaafa dhufu warruma sanan miidhama. Saniif jecha jara jajjabeessuu qabaa jara cinaa dhaabbachuu qabaa. Qabsoo waan duubatti deebitu miti. Amma booda uummanni keenya miti sabni biraatuu dammaqe mootummaa kana jibbe. Saniif qeerroon sirriitti hojjechaa jirti guyyaa yeroo biyya jiru san jechuudha. Waan hedduu nama gammachiisuudha. Ijoolleen dargaggoon yookumaan hamilee godhataniitiyyuu hojjetaa jiru. Akkasumas immoo dhumataa jiran ijoolleen dhumiinsa sanarraa immoo nu amma wanti guddaan duraan dursee wantan waa guddaa dubbachuu barbaadu uummanni Oromoo tokkummaa qabaachuu qaba. Akka dur jirru sanatti akka dur wal beeknu sanatti. Waliin deemu malee amma haala amala guyya guyyatti jijjiiramaa dhufeef loli sabu ya bu yetti Facebook ira makawal bahasa akata kasubatan sana oto ise ummani oromo tokumaran ummani oromo oromon hamo sana boda bande de taita kabatu oromon hamo oromo mo e oromo dum taita kabatu guyesi mo isa itin fanitu lolani ummani biye ke sadu majiranu asi chabrati ni yu walda bufi walti dubbatu tijra sani jecha rantal finje dum qabu way qarso kana gafa kaate na gafatu way ke robiya way ma falmi ke nya way mo romo kana gafa na so tikosi na arta beta sammun ko sunje kamadi famo wantan sitta so juru kun nangal
mayratti artisto to romo biye ke sijrani fis kabiya ala jrani fis ak artistiti akkasuma sammo ummata kenya biye ke sijruf qero bilsumma romo tif wali gala hawasa oromo ilman oromo biye kesa tawo biya amba jirani for magalatti amsi ati dabar fatti yo jirata hire kanan dabar fachu dandessa hire sikenna
amsa fi ammana gawatte kana dura wayi artisti oromo sana kan fila dubbande sana rati waqi ko wanta yadana bi kira wanta sittimu barbata
ayye
ifamoli lali artisti oromo biye jiranu stayamma warre artistoni oromo kan kani biyamba jiran kun yero tokko tokko beta konserti adda tu qoppa ajira biya alati artisti oromo biye ke sadukatani jiran serba warra kha sojitani kanino jenne skandande ti guddas qabanu kan hojjechu da fis hawi qabatani akatti hojjetan qabantu jiru sanaf konserti adda ga fa dufe konserti sana namno tifozo dan walbekum sa walwama oto sun tawudi se dam sako to kofada sigale oto sun tawudi se artisti dum ti alto ko kanada yokin australia yokin america de keo de sun amma mo artisti kun worre akasi kin dani konserti akasi sa ojetanu gedani ijolle dum ti kenya ofide kan i qarrawali flatani yeron do of jaletun qofisturumiji sigale ijolle amili ha goggodattu ti ijolle biye ke sagirtu arra kanani karabiya ala itibanu sa argatanu artistoni kun mali fakkasitti artistoni worri biya ala jiran kun akkasitti mafolin gargarre tokkuma fuluma tokko daddabalte ilalun nauma tokko daddabalte ilalun nama fuyu be tamti change gaba godan kambra modan de tinama bras lalu namni himpeda namni ummani himpeda garu isati dufi sademu sanatuyo wala kasana rakkani jira sigale acci warri concerti qopesan kunille manni oromo concerti biyala ti qopesille addada australia fi america da kani warra jara caalu kan suwame artisto ta kenya abalu mas finne jedani jarris akati fozo toto dubbatani jollen kun carra inargatani singeda carra nargatte kana kesatti kana jara amun barbada kayye danci ande barfadu ga ummata kenya ummata oromo marafuyu jajjabina hamile durangu se rabbi akkenu fi in hawa amma simmo tokkuma rabbinu fakennu tokkuma yo jirate yomuyu oromo numa mo agu ya fudata male qabson kun dubatten debit wan hundayu rabbi fun guratten waden ti ummani oromo walin tokkuma hargatu qerom biye ke salle artist tonni oromo le biye ke sajiranu rabbi jara jajjabe sinjeda jarnis qabso kenya akadubatten dedine jajjabada naaf jiraada ulfaada oromian numa moti numa terragora numa tababiyati ya ummata kiya qabso ke sandudubatten dedisina fukumma kenya kogoda jede dam sadabarsa
haye mayratiga oromian numa bilisomti jete gudun fite mayratti game ate artisti da walle kan keke sa kan mo oromia je dusani na to tokuman me naganu da maduga
oromia bareddu biya arras boris yabdinkia oromia bareddu biya arras boris yabdinkia abjun kan si hargani mali kamaratani abjun kan si hargani malif kamarathani kabde jolli paye be kafayu kara simbushu sindofan wallala be kabara osabi yakamnu dronte wa mara kenya tate naftur ko figidiran oromia biyakanko naaf jiraadu siin arki waan rakkoon nuti ilmaan kee otoo jirru halagaan nuun gabroomsitu oromiyaa biyya kankoo naaf jiraadu narki waan rakkoon nuti ilmaan kee otoo jirru halagaan nuun gabroomsitu. Galatooma.
Atillee galatoomiin artist Nafiisa Abdullakii magaa dhaggeeffatoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada nuuf laatteef gaafi deebii bal'aa kanaan wajjin taasisuu keetiif ammallee irra deebinee hedduu si galateeffannaa horii bulii fuula itti bobbaate hundattuu milkaayii bilisummaa argeensiin jedha galatoomi.
Kaayyee galatoomaa atillee ulfaata.
Egan aggeeffato takeenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Sagantaa itti aanuun qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.